құрметті радио тыңдармандар, бүгін Назар FM радиосы, түскі шай бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жалғандағы жалғыз жетістігіңіз. Эфирдің жүргізушілері Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, бүгін бізде алғашқы қонағымыз театр, кино актері Асан Мажид. Өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, ой-пікірлеріңіз болатын болса, осы байланыс телефонымызға хабарлассаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз ары қарай жалғастырамыз. Жетістіктер тарихы. Өз өзіңді қалай қалдыруға болады? Біз сылтау ойлап табуды жақсы көреміз, бірақ жетістікке жету үшін және өмірде маңызды іс атқарып артыңда із қалдыру үшін керемет жағдай жасалуын күту міндет емес. Бастысы, еш ақталусыз тарихта есімін алтын әріптермен қалдырған адамдар секілді арманға сеніп, өз қалауың мен мақсатыңа жету. Байқап көрдім, бірақ болмады. Майкл Джордан. Мектепте Джорданда икемі жоқ деп бапкер баскетбол командасын алмады, бірақ Майкл оған тауы шағылмай, құлшыныспен жаттыға бастады. Баскетболшының кейінгі жолда күрдел болды. Джордан өз мансабында 9000 рет жаңылсып, 300 ойында жеңіс тапқан. Алайда дәл осындай тәжірибе оның жеңімпаз болып және тарихта аты қаларлықтай әлемнің ең табысты көп табатын баскетболшысы болуға өз септігін тигізді. Менің лайықты білімім жоқ. Квентин Тарантино Оскарды 2 мәрте ұтқан және сондай көптеген абыройлы жүлделерді қанжығасына байлаған режиссер ешқандай киноакадемияда оқымаған, тіпті мектепте де жарқырап көрінбеген, бірақ 15 жасында бірнеше фильмді қараған кинотеатрға жұмысқа орналасып, белін бекем буып, өз мансабында кино түсіруге кіріседі. Көріп білгенімізде ол оған қол жеткізді. Менің ақшам жоқ. Рэй Брэдбери әлем оқырмандарының арасында үлкен танымалдылыққа ие. Марсиандық күнделіктер, Марсианские хроники, Фаренгейт бойынша 451 градус және Бақ-бақ шарабы. Шығармаларының авторы Рэй Брэдбери сүйікті мамандығы бойынша білім ала алмаған. Оған себеп колледждегі оқушын төлейтін қаражатының болмауы, бірақ Рэй күн сайын кітапханаға барып отырған. Сол жерде ол жазуды һәм оқуды үйренген. Мен тым жаспын. Вольфганг Амадей Моцарт. 3 жасар Моцарт туған әпкесінің музыкалық пернелі аспапта ойнаған тыңдай отырып, одан тараған үннен толыққанды әуен құрастыруға талпынған. Небәрі 10 жасында Моцарт алғашқы симфониясын дүниеге әкеледі, ал тұңғыш операсын 12 жасында жазып шығады. Қандай да бір істі бастау жасқа, жағдайға, білімге қарамайды. Маңыздысы талабыңызға тілегіңіз сай болсын. Бірден биікті бағындырам демеңіз. Тау биік болғанмен сіз әуелі тауға шығу үшін етегіне шығасыз. Сол секілді үлкен биікке жету үшін кішкене биіктерді бағындыруға тура келеді. Ендіше біз құрметті радио тыңдармандар, бүгін біз тағы да қайталап өтейін, тақырыбымыз жалғандағы жалғыз жетістігіңіз. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендіше әріптесім Нұрлан Мырзаға сөз берейін.
Ассалаумағалейкум, аса қымбатты радио тыңдармандар, достар. Қайырлы күн дейміз бәріңізге, амандық пен тыныштық өмірлеріңізге. Я, міне, қазір біз түскі шай бағдарламасын бастадық. Тікелей эфирдамыз сіздермен бірге. Я, қазір әріптесім Лаура айтып кетті. Бізде қадірлі қонағымыз отыр студиямызда. Сондықтан бүгінгі тақырыбымыз осы жетістікке байланысты, атап отқан тақырыбымыз сондай қызықты болу үшін бүгінгі қонағымызға көптеген сұрақтар қоямыз. Я, және осы бағдарлама барысында бізге телефон шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы тағы да хабарласуға болады. Өз пікірлеріңізді, ойларыңызды бізге жазыңыздар, ой қоса отырыңыздар. Мен де қайталап кетейін, біздің тікелей эфирдағы телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Yeah.
Ендеше Асан Мырза, қош келіпсіз.
Назар
FM радиосына. Біздің сұхбатымыздың алғашқы сауалын отбасынан бастасақ, туып өскен жеріңізден бастасақ.
Туып өскен жерім Алматы қаласы. Екінші перзентханада дүниеге келдім.
Сол. Әлі есімде ме?
Әлі есімде, иә. мен енді көп балалы отбасында туып өстім деп айта алмаймын, өйткені қарындасым бар және де мен үйдің үлкені сол екеуіміз. Бірақ әке шешем үлкен отбасылы, яғни отбасында туып өскен, өйткені әкемде 10 бала, шешемде 10 бала болып өскен. Сондықтан туысқандар Құдайға шүкір баршылық.
Отбасың жайлы?
Отбасым жайлы, өзімнің отбасым жайлы айтатын болсам, 3 балам бар. Екеуі қыз, кенжем ұл. Сонда енді қазіргі таңда біз үлкен, яғни үлкен отбасыға жатамыз. Үлкен қазіргі таңда жастар көбіне бір бала, екі бала мен тоқтақ болады ғой. Ал мен енді әке шешем бірге бәріміз, яғни 7 адам тұрамыз. Енді үлкен отбасыға жататын сияқтымыз.
Енді өзіңіздің тұқымыңызда болғаннан кейін болашақта ол одан да көп болуы мүмкін ғой.
Әрине, міндетті түрде. Онымен тоқтап қалмаймыз деп ойлаймын.
Иә, ендіше құрметті радио тыңдармандар, бізде қонақта біз таныстырып өтіп кеттік. Тағы да қайталап өтейін, жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, театр актер, кино актері Асан Мажид. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендіше біз әдеттегіде тамаша әнге береміз. Бірер минуттан сіздермен қайта қауышатын боламыз. Айгүл Иманбаева, «Өмірім, өнерім».
Yeah.
құрметті радио тыңдармандар, сіздер Айгүл Иманбаева әншіміздің орындауында «Өмірім, өнерім» атты әнді тамашаладыңыздар. Тағы да жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, бүгінгі түскі шай бағдарламасында жалғандағы жалғыз жетістігіңіз. Қозғап отырған әңгімеміз осындай. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Тағы да және театр кино актері қонақта бүгінгі студиямызда Асан Машид. Ары қарай жалғастырамыз. Эйнштейн ең басты еңбектерін 26 жасында жариялаған, ал Моцарт алғашқы симфониясын 8 жасында жазған. Ең елеулі жаңалықтар шынымен жас кезде жасала ма? The New York Times тілшісі осы қағиданы зерттеп көруге тырысыпты. Бенедикт Керри, америкалық ғылыми тілші, «Біз қалай үйренеміз» кітабының авторы. Танымал адамдардың жетістіктерін сараптайтын зерттеушілер қызметтің көп деген саласында ең елеулі жаңалықтар жас кезде жасалғанын байқаған. Алайда жақында Science журналында жарияланған көп деген ғылымдардың өмірі мен мансабы жайлы сараптама мұның жасқа еш қатысы жоқ екенін анықтаған. Шын мәнінде бұл мінез табандылық пен сәттілік сияқты факторлардың тоғысуы, және бұл музыка мен кинематографиядан бастап ғылымға дейін қызметтің әр саласына тән.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бізде қонаққа біз тағы да келіп жатқан сұрақтар бар екен осы WhatsApp желісіне. Бірінші сұрақты мен оқып кетейін. Асан мырза, сізге бірінші мен тыңдарманым сұрақ қойыпты. Ең алғашқы кинодағы рөліңізді қалай қабылдадыңыз? Кейіпкеріңіз ұнады ма, әлде киноға түсу үшін ғана келістіңіз бе дейді? Қандай фильм болды бірінші?
Бірінші кином ол Жасұлан Пошанов бауырымыздың «Жел қызы». «Жел қызы» атты фильмінде түстім. Екінші пландағы кейіпкер болатын. Ол киноға өтуімнің өзі қызық болды. Театрда бірге істейтін, өнерге бірге келген яғни досым бар, Дәулет Әріп деген. Сол досыммен бірігіп жаңағы театрда жұмыста жүрген кезде мені бір кастингке шақырып жатыр, бірге барып келейік деді. Еріп бара салған. Содан барғаннан кейін көріп, сен де проба жасай сал деп, сол жерде режиссер көріп, жаңа Жасұлан бауырымыз. Содан маған бір рөлді аласың ба деп ұсынды. Сонымен сол аяқ асты. Сол киноға өтіп кеттік, ол менің алғашқы. Кином сол «Жел қызы».
Қанша жыл бұрын осы?
Енді қазір еске түспейтін шығар, 2007 екен. 2007 шығар. 2007-2008. Сол жылдары. Сол жылдар болатын. Ал енді жұрттың есінде қалатын, енді менің алғашқы жұрттың көңілінен шыққан, көрерменнің көңілінен шыққан кейіпкерлерінің бірі ол «Вузири телехикаясындағы» Габа кейіпкері шығар деп білем енді. Көп адам мен солай таниды, Асан екенімді де білмейді көбісі. Қазір Габа деп айғаласа жалт қарайтын болдық. Шыны керек өзіміздің атымызды ұмытуға да таяқ болдық.
Иә, шын айтсам, мен де өзімде осы «Вузири» фильмін көргем, балалармен бірге көрем. Сол кезде өзіңді Габа ретінде білемді. Сонда да біз қазір енді өзіңнің шынайы атың, өзің Асан, иә? Асан. Сонда да енді рахмет, тағы мына жерде әдетте актерларға қойылатын негізгі сұрақтардың бірі шығады деп ойлаймын. Осы актерлықтарға жалпы өз актерлық рөлге осы неге салаға қалай келдің өзің жалпы?
Негізі өнерге келуіме түрткі болған ол әкем шығар. Өйткені әкем де өнер саласында, өнер адамы, опера және балет театрында жұмыс істеген, бірақ енді денсаулығына байланысты жұмыстан шығуға мәжбүр болды, енді кетуге. Бірақ театрда бастаған жұмысты, содан мені жастайымнан мектеп қабырғасында жүрген кезде ән айтуға баулыды. Ән айттым, көптеген жаңағы әнші балапан дейді, соларға қатыстырып. Бірақ енді актер болам деген ой болмаған менде негізі. Енді әр адамда болады ғой бір. Жаңағы бір өтпелі кезең. Өтпелі кезең. Мектеп бітірер шақпен жаңа оқуға түсетін шақта мен кішкене өнерден алшақтап қалдым. Өйткені мынау мутация деген бар, дауыстың өзгеруі. Сол дауыстың өзгеруіне байланысты мен 2 жылдай мүлде өлең айтуға, ән айтуға рұқсат берілмеді. маған ән айтқызбады. Сондықтан бекен мен өнерден кішкене алшақтап кеттім. Өнерге барам деген ой болған жоқ. Сол достарыммен бірге КазГУ болмаса, жана КазАТКА дейтін университеттерге түсем деп, сол жылдар бір юрфак деген мод деп, сол юрфакқа түсеміз ба деп сөйтіп жүрген кезде, әкем айтты, балам не істейтін болдың? Мектеп міне бітіресің бір екі айда. Соны білмеймін енді, өнерді не істейтін болдың деп сұрап еді, соны өнерге бармаймын ау деп еді, сен ойлан деді. Біз екеуміз академияға барайық, өнер академиясын апарып, сол кіргеннен шықпадым ғой, бітіріп бірақ шықтым ғой сол академияны. Содан актерлыққа түстім, өйткені эстрада вокалға түсу үшін алдын ала музыкалық жанағын білім керек. Яғни колледж ба, мүмкін мектеп қабырғасында музыкалық жанағы ілімің болмаса, эстрада вокалға түсу қиын біздің академияда. Сондықтан енді актер жана музыкалық драма актерына түстім. Соны бітіріп, Құдайға шүкір, өнерге осылай келдік.
Ал жалпы мынау актерлыққа қойылатын басты талаптар қандай? Өзі нені еске алу керек? Бірінші кезекте мысалы, сен өзің осы актерлыққа келген кезде қай жағынан сол осы режиссерларға ұнадың деген сияқты нені еске алу керек жалпы? Актерлік қойылатын талаптар бар ма ерекше?
Әрине, талаптар көп, бірақ енді мысалы, театр саласын алатын болсақ, өйткені театр мен кино актерінің кішкене талаптары бөлек. Бөлек. Біз енді Ақсарай мюзикл театрында жұмыс істеген кезде, Болат ағамыз бізден көп деген талаптар. Яғни талап ететін. Көп деген нәрсені. Ол біріншіден, біздің театрға, яғни келетін актердің, бірінші ол ән айту керек. Екінші ол билеу керек, үшінші ол актерлық шеберлігі шыңдалған болу керек, төртінші ол акробатика болсын, сондай көптеген жаңағы акробатикалық элементтерді білу қажет, яғни талаптар өте көп, өйткен ол мысалы мюзикл театрдың талабы, ал басқа драматикалық мысалы драматеатрдың мысалы мен ойлайым талаптары бөлік. Ол да басқа. Ол жерде мысалы ән айта алмайтын актерлар жұмыс істей алады. Яғни бір талап түсіп қалды. Көрдіңіз бе? Сол сияқты. Кинодағы талаптар ол мүлдем бөлек. Мүлдем бөлек. Экшн кино түсірілетін болса, ол жерде мысалы жаңағы каскадер, жаңағы каскадерлардың жұмыстарын істей алатын актер болса, оған тағы да үлкен плюс та. Яғни ол деңгейін өсіреді. Актердің деңгейін өсіреді. Егер сол каскадердің жасайтын, егер актер жасай алса, жоқ мен өзім жасайым деп талаптанатын болса, сол нәрсені істей алатын болса, ол нұр үстіне нұр ғой.
Және бізде Нұргүл деген есімді бір қыз жазған екен, Аса мырза, киноға түсу графигіңіз қиын емес пе? Отбасыңызбен өткізуге көп уақыт болу мүмкін бе деп.
Болат кейде жұмыспен отбасыға мүлдем көңіл бөлмейтін кездер болып қалады. Яғни үйдегі кейіп ренжіп жататын кездер де болады отбасымен. Менің енді 2016 жылға өкпем жоқ. Өткен маусымға шынын айтайын, ақпан айынан бастап желтоқсан айына дейін жұмыс істедім. Арасында енді Рамазан айында кішкене кішігірім демалыстар болды. Бірақ енді жыл бойы 4 ірі жобада жұмыс істедім. Мен үшін бұл жыл өте ерекше жыл болды. Өткен мен екінші пландағы кейіпкерлерді сомдап жүріп, бірақ 2016 жыл маған 3-1 басты рөл бұйырды.
Атап өтсеңіз.
Ол Тарас фильмдегі Асан кейіпкері, сосын осы жылы 2017-де Құдай қаласа тұсаукесер болатын Оралман из Питера фильмінде ойнадым. Онда да басты кейіпкерді сомдадым. Сосын Талан фильмінде менің 2016 жылғы соңғы жобам ол Талан фильмі. Болат Қалымбетов ағамыз түсірген. Сол Болат Қалымбетов ағамызбен де жұмыс істеу бұйырды. Сол жерде Тағай дейтін кейіпкерді сомдадым. Ол да басты рөл. Енді төртінші ірі жоба дегеніміз, ол қазір таңда кинотеатрларда жүріп жатқан Алмас қылыш. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай түсірілген фильм. сол жерде мен Шайбан Шахтың қолбасшысы Мансур Батырды сомдадым. Ол енді екінші пландағы кейіпкер, бірақ енді жоба ірі болғаннан кейін мен үшін ол үлкен сабақ болды, үлкен тәжірибе болды.
Я, Асан Мырза, мына жерде тағы да біздің тыңдармандарымыз сұрақ қойып жатыр екен. Сіздің ұстазыңыз кім дейді? Оның сізді неге үйреткені жайлы емес, ұстазыңыздан сіз не нәрсеге үйренгеніңіз жайлы айтыңызшы дейді. Түсіндіңіз бе?
Түсіндім. Енді мен қазір міне осыны мен ұстаз деп есептеймін деп айта алмаймын. Ұстаз көп. Ұстаз көп, өйткені мен академия қабырғасына келген жылы мені яғни қабылдап алған ол Жайлау Жабағин дейтін ағамыз болатын. Марқұм ол екінші курстың ортасында қайтыс болды, дүниеден өтті. Ол керемет. Яғни мен Жайлау ағамнан көп нәрсе үйрендім бір жылдың ішінде, бірақ енді оны уақыт өте келе түсіне бастадым. Мен сол нәрсені Жайлау ағайдан үйренгенімді. Енді не үйренгенімді, не түйгенімді Жайлау ағайға қарап айтатын болсам, ол біріншіден шынайылық. Неге? Өйткені актерға ең керек нәрсе ол шынайылық. Яғни өмірде де, сахнада да, яғни кадрда да, егер ол шынайы болса, ол халықтың жүрегіне жетеді. Яғни жеткізе алады ондай адам. Ал енді сен енді жалған істегенің ол қай жерде болмасын көрініп тұрады. Өмірде болсын, сахнада болсын,
яғни,
ол көрініп тұрады.
Образға кіру, да? Сол
енді образға болғанда ол шынайылықты талап ететін нәрсе. Мен Жайлау ағамнан сол нәрсені үйрендім. Сол нәрсені түйдім. Ал одан кейінгі ұстазым ол Жанат Хаджиев, ол тағы Айдос Бектемиров. Яғни ағаларымыздан көп тәлім тәрбие алдым. Ал соңғы мені негізі актер қылып, яғни аяққа тұрғызған, яғни мен ашқан, мен Болат ағамды айталатын шығарым, Болат Атабаев. Өйткені шыны керек, мен бір кездері адасып жүрмін бе деген сұрақ қоятын өзімде. Не істеп жүрмін мен, театрда не істеп жүрмін, мүмкін осы актерлықты мүмкін қоятын да шығармын деген кезде менің көзімді ашқан осы Болат Атабаев.
Я, Самырза, тағы бір өзімден бір сұрақ қояйын дегенім. Жалпы мен сені былай сол Вузер фильмінен бірінші жақсы танимын, содан жақсы білемін. Сонда Вузер фильмінде сенің сомдаған рөлің сондай бір
бұзақы
жігіттің рөлі, ана ұрып, тиісіп, бәрін қорқытып солай жүресің, да, мысалы фильмде. Жалпы өмірде қандайсың? Тура сондайсың ба? Мектепте қалай болдың? Университет табалдырығында қалай болдың? Өзің өмірде қандайсың?
Енді қазір мен мына жерде отырып алып, мен жақсы оқыдым, сондай бір ақылды бала болдым десем, енді өтірік боқ болатын шығар. Бұзықтық жасадық қой? Жас кезімізде кім бұзықтық жасамайды? Бұзықтық жасадым. Сабақты енді жақсы оқып қатырғаным жоқ. Енді сол арасында бір төрт алғанымызға қуанып жүретініз. Бірақ қазіргі таңда адам уақыт өте келе басылады екен оның бәрі. Бірақ енді айтады, сіздің енді сомдаған рөлдеріңіз, сіз өмірде де сондайсыз ба деп. Мен бір нәрсені айта кеткім келді. Мен енді түріме қарап, маған ешкім басты рөл бергісі келмейді. Енді не дейді, герой любовниктарды ойнай алмаймын ғой мен натурмен. Сосын қарайды, осыны алқаш қыла салайықшы. Ано наркоманның рөлі бар еді ғой, осы Асанға бере салайық деп түріме қарайды да. Сондықтан енді сүйтіп жаратқан түріме реніш жоқ енді.
Алло, саламатсыз ба? Алло. Алло, саламатсыз ба?
Саламатсыздар,
естіп тұрмыз? Естіп тұр, өзіңізді таныстырып өтсеңіз.
Жақсы, мен Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Сіздерге қоятын сұрағым бар қонақтарыңызға. Мен де сол Қазақстан қара шаңырағы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында оқимын. Жалпы сіз өзіңіздің шығармашылығыңыз тек киномен ғана бастадыңыз ба? Сонан кейін қазіргі осы жаңадан өсіп келе жатқан актерларға қандай кеңес берер едіңіз? мысалы кейбіреулер театрдан бастайды, жай ғана, кейбіреулер киноға түскілері келеді, а тіпті кейде кастинг арқылы өтіп кетеді. Яғни мамандығы алған мамандығы жоқ, жай ғана кастингке келіп, кастинг арқылы жақсы киноларға түсіп жатады. Сіз қандай кеңес берер едіңіз және осы кастингті қолдайсыз ба?
Рахмет.
Рахмет.
Рахмет сұрағыңызға. Негізімен өнерге театр арқылы келдім. Театрдан бастадым. Алғашқы жұмыс істеген театрым ол Ғабит Мүсірепов атындағы жастар мен жасөспірімдер театры. Ол театрда мен көп жұмыс істеген жоқпын. Бір жарты маусымдай жұмыс істедім де, Ақсарай мюзикл театрына ауыстым. Ақсарай мюзикл театрына ауысып, Ақсарайда негізі көп жұмыс істедім. Әлгінге дейін сол Ақсарай театрының қабырғасындамын ғой енді. Мен енді кинодан бұрын жүрегім театр деп соғады. Қазір шыны керек, театрымыздың жағдайы мүшкіл болғандықтан сахнаны аңсап жүрмін. Но киноның яғни білмеймін енді, бір нәрсе мені шаршатып жүр. Яғни кинода оны бір жыл бойы жұмыс істегеннен кейін бе екен, қазір бір киноны қоя тұрып тек қана сол театрмен айналыссам ба екен деген ой да келеді. Сондай ойлар мазалап жүр. Менің ойымша енді театр ол үлкен стационар мен үшін. Білмеймін енді басқа актерлар менімен келіспейтін шығар, бірақ театр мен үшін үлкен стационар. Яғни сен әр уақыт сен дайынсың. Яғни кино бірде бар, бірде жоқ. Яғни сен бір киноны, бір жобаны бітіріп, арасына бір ай салып, кішкене өз-өзіңді тынықтырып, миың тынығып, келесің де қайтадан бастайсың. Сол сарынға қайтадан кіру керек. Ал театрда сен күнделікті репетиция, күнделікті вокалың, күнделікті хорың, күнделікті биің, күнделікті жаңағы сэмбой дейді бізде. Күнделікті сэмбойың. Яғни формадасың. Актер формада. А кинода кей уақыттарда ол бір айың үш айға кетіп болады. Бір айың жаңағы төрт айға созылып кетуі мүмкін. Яғни нақтылық жоқ та, тұрақтылық жоқ. Театрда тұрақтылық бар. Сол үшін мен қазір театрдағы жұмысты аңсап жүрмін, өте қатты аңсап жүрмін. Ал енді кішкене сұрақтан ауытқымай, мен жаңағы айтып отыр ғой кастингтерге. Кастинг болу керек, ол кинода болған нәрсе, ол ешкім алып тастай алмайды. Кастинг міндетті түрде болады, ол кастинг қалады, бірақ бару керек. Мен киноға келуімнің, яғни көп уақыт бармауымның бір себебі ол біздің көп актерлар үйінде отырады. Үйінде отырады да, мен неге киноға шақырмайды дейді. Мен де сондай болған. Үйде отырып алып, мен оқыдым ғой, мен де актермін ғой, мен неге шақырмайды деп. Жыламаған балаға емшек жоқ. Сен барып көрсетпесең, мен бармын, мен осындай актермін деп өзіңнің жұмысыңды көрсетпесең, өнеріңді көрсетпесең, сен ешкімге керек емессің. Үйде жатып алып, жаңағы возмущаться еткеннен, ол ештеңе таппайсың. Сондықтан бару керек, кастингтарды аралау керек. Яғни бірінші атыңа жұмыс істеп, одан кейін атың өзіңе жұмыс істейді. Одан кейін кастинг өздер шақырады сені.
Осы тұста бір осыған байланысты тағы бір сұрақ келіп түскен екен. Кастингке қатысқанда нені ескеру керек дейді? Яғни фильмге түсу үшін қандай қасиеттер қажет дейді? Немесе міндетті түрде оқу бітіру керек па дейді? Мысалы мен өзім осы университетте оқып жүрген кезімде, енді ол кезде жаңағы совет үкіметі кезі ғой, мен ол өнер саласында оқыған жоқпын. Мен архитектура строительный құрылыс институтында оқыдым. Сол кезде бізге есімде осы ағамыз Асанәлі Әшім келіп, біз студенттердің ішінен бір актер іздеген. Сол кезде бір фильм түсіп жатты ғой деймін. Сол кезде бәріміздің түрімізге қарап кетті, бірақ ешкім таңдаған жоқ. Сол кезде айтатын бізге, мынадай бізге түрі қызық адамдар керек, сондай бір необычный дейді ғой. Сондай адамдар керекті бізге бір айтып сөйтіп кеткен әлі есімде. Сол осы кастингке барғанда нені ескеру керек жалпы, қандай қасиеттер қажет?
Енді ол жаңағы алдында хабарласқан, телефон шалған қарындасымыздың да сұрағы сол болатын. Не жаңағы керек актерларға? Мен басында айтып кеттім, бір кейде ойлаймын бар ғой, оқығанымыз бір бөлек, иә, академияда оқығанымыз бір бөлек, театрда жүргеніміз, театрда алғанымыз бір бөлек. Бірақ мен кейде ойлаймын, андай интуитивті түрде сен түсінетін болсаң, сол нәрсеге келетін болсаң, ол өзі шығады. Ең бастысы адам шынай болу керек. Адам шынай болу керек. Сен кастингке келіп, кейде көрем, қазіргі көп жастар жағып, үлке, көп деген пробаларға барасың, олар қалай айтсам болады, бір өздеріне бір не жасап алған, мынандай имидж. Имидж дейді ғой, иә? Мен біреу үшін, яғни өздеріне бір имидж жасап алған, мен актер. Жоқ, енді ол мүмкін біреуге жарасатын шығар, біреуге ерсі көрінеді.
Немесе біреуді қайталау ма? Біреуге
жоқ, енді қараңыз, сіз енді бір жерге барып не қылмайсыз ғой, енді мен жаңағы жүргізушімін, радио жүргізушісімін деп өзіңізді сол нәрсеге итермелемейсіз ғой, иә? Қараңыздар, мен видео. Ал олар сол нәрсені көрсеткісі келіп тұрады. Өздерінің іс-қимылымен болсын, өзінің, яғни, сол ортада ұстау арқылы өзін өзі көрсеткісі келіп тұрады. Мен актермін ғой. Мен оқып жатырмын деген сияқты. Жоқ, адам деген адам кейпінде қалу керек қой. Ол актер, ол мамандық, ол кәсіп. Сен ол нәрсені камераның алдында, болмаса сахнаға шыққан кезде көрсетші. Ал сол адамдардан өмірде өзі актер болып жүретін адамдар сахнаға шығарсаң, ештеңе шығара алмайсың. Ештеңе көрсете алмайды. Мысалға, менен бәрін айтып жатқаным жоқ, бірақ енді ондайлар көп қазір. Ондайлар көп. Өткені престиж деген нәрсе бар қазір. Бұрын престиж юрист болатын болса, біз оқыған жылдары. Біз өткені, мен оқыған жылдары көбіне ауылдан келетін балалар оқуға түсуге. Қазір деген байлардың балалары ғана түсет біздің академияға. Шыны керек, сондай болып кеткен. Ауылдың балалары бешара түсе алмай кетеді. Ол рас, ол шындық. Сондықтан мен ойлаймын, қазір престиж актер болу, әнші болу жастардың арасында. Қызығушылық өте, өте мынандай үдек кеткен. Осындай өнерге. Сол үшін ол нәрседен біздің өнерге деген ондай құндылық азайып бара жатқан сияқты, өнердің құндылығы. Өте ондай қалай айтсам болады, бір жалған дүниелер көбейіп кетті. Соған мән беру керек. Шынай болыңыздаршы, шынай болыңыздаршы, інілеріме, қарындастарыма айтарым. Адам кейпінде қалыңдаршы. Сол өнерлеріңді сахнада, болмаса түсірілім алаңында көрсетіңдер. Қолдан келгенше.
Бізде тағы да тыңдарманнан хат келген екен. Сәлеметсіз ба, Санаға? Мен ендігі жылы бітіремін дейді. Яғни биыл 11-ші класты бітіреді екен. Мен анда-санда кастингтерге барам. Мектептің оқуына несіне қарамай кастингтерге барады екен. Сұрағы, кастингтерге барған кезде неге режиссер бір актерді ала береді? Танс арқылы сонда өту керек пе?
Енді шыны керек, мынау ондай түсінік қалыптасады. Неге? Өйткені бізде ол нәрсе бар. Мысалы, көптеген режиссерлар өздерінің жұмыс істеген актерлармен жұмыс істей бергісі келеді. Яғни комфорт деген нәрсе керек. Мысалы, сен сенесің. Мен енді көптеген режиссерлармен сөйлескен кезде, өзімнің бауырлармен, қатарластармен сөйлескен кезде көбіне айтам, сендер қорқасыңдар. Қорқат, яғни режиссерлар, көптеген режиссерлар қорқат.
Жаңа актерді алуға ма?
Риск жасауға қорқат. Яғни ол жаңа бір актерді алып, қателік жасап қоюды мүмкін ғой. Сол нәрседен қорқатын сияқты. Мен бір-екі режиссерге айтқам, осы нәрседен сендер қорқасыңдар, неге сол бір актерді ала бересіңдер деп. Яғни сол комфортты іздеу ғой. Яғни ол актерді, бір жұмыс істеген актерді, олар екінші ретте шақырғысы келеді. Ал енді актер жақсы болып тұрса, енді қалай оны, неге оны алмасқа деген түсінік пайда болады да. Ал сырт көзге, мысалы шыны керек, бәрі айтады, мынау телевизорды қоссаң да, ана телехикаяда осы актер, мынаусында да осы актер, кинотеатрға барсаң да осы актер. Бар ондай нәрсе, бар. Алу керек, жастарды көбіне алу керек деп ойлаймын мен.
Мысалы, кино түсіріп жатқанда дубль 1, дубль 2 деп жатады. Неліктен режиссер қорқады? Менде қазір сондай сұрақ туып тұр да, мысалы, неліктен қорқады соны? Енді дубль 1, дубль 2 деген бар, бір шықпаса тағы да оған түсіндіреді деген сияқты сөйтіп. Неліктен қорқады?
Дубль мысалы, гениальный актердің өзі жасайды. Бірінші дубльді, екінші дубльді. Ал режиссерлер 17 дубль, 18 дубльден қорқады. Көрдіңіз ба? Бірақ енді мынандай түсінікте бар. Менің ойымша. Ол 1-2 дубльді шықпаған нәрсе, 18 дубльді шықпайды. 5 дубльді шықпайды. Сен 2 дубльді, 1-2 дубльден шығара алмадың ба? Актердан. Егер кінә актерда болатын болса, егер сол нәрсені шығара алмасаң, сен 5 дубль түсір, 10-15 дубль түсір шығара алмайсың. Менің ойым солай, білмеймін. Өйткені біз адамбыз ғой. Мысалы, ол кейде бір өзіңнің жаңағы ішкі көңіл күйіңе байланысты кейде бір өзің түсінесің, болмай жатыр, болмай жатыр.
Асан Мырза, менің ойымша, білмеймін, егер қателесем түзетіп қоярсың, мысалы, сонда белгілі актерларды ала беретін себебі ол бір реклама сияқты емес пе? Мысалы, міне,
ол да бар.
Осы фильмде пәлеше түскен, тұрғанда осы фильмді адамдар көреді деген.
Әрине, ол да бар, ол да бар. Мына біздің кинода қазір көп деген әншілердің түсуі де сол себепті. Сол себепті. Басқа ештеңе емес. Олар енді театрларға барсаңыз бар ғой, сол әншілерден 10 есе артық ойнайтын актрисалар деген жетеді. Әлі бір киноға түспеген актрисалар, актерлар жетеді. Алмайды, просто оларды алмайды.
Тағы бір сұрақ Асан Мырза, Тарас фильмін қазір туралы сөйлесек. Тарас фильмі, осы фильм сіздің соңғы фильміңіз ба ойнаған? Немесе?
Жоқ.
Одан кейін тағы бір фильм.
2016-ның алғашқы жобасы.
Жалпы, осы Тарас фильмінде сіз Асан өзіңіздің Асан атымен ойнадыңыз, де? Фильмде сомдадыңыз. Сол роліңіз қиын болған жоқ па? Немесе ол жерде атыс, тартыс, там ұрыс, керіс, өлім мысалы бар, иә? Сондай сюжеттер қиын ба сізге, қалай?
Қиын сахналар болды. Міндетті түрде ол қазір жоқ, мен үшін ол не тұрады деп айта алмаймын ба? Өте қиын болды.
Сіз тіпті сол фильмде өліп қалдыңыз, да?
Иә. Ол жерде тірі қалғандар болды ғой. Біздің көрермен ол нәрсеге үйренбеген ғой. Бәрі сондай жақсы көңіл күйде біту керек біздегі фильмдердің барлығы. Кішкене халық түсінбей қалды. Не болып кетті? Фильмнің соңғы жағында. Ал енді алғашқы сұрағыңызға жауап берейін. Негізі бұл фильмнің негізі басталуы қызық болды. Нұртас Адамбай бауырымыз маған хабарласып, осындай жоба бастадым деп. Сосын барып сөйлестік, офисына барып сөйлесіп отырып осындай сценарий жаздым. Үш жігіт жайлы, Тараздың жігіттері деп не алды. Сосын бір кейіпкерді сен ойлап отырып жаздым деді да. Яғни сен үшін жаздым деді. Саған арнайы жаздым осы рөлді. Сосын алғашқы сценарийда мен Асан деп қойдым дейді да. Өзіме солай ыңғайлы болды да, Асан деп атын қойдым деп не алды. Сосын уақыт өте келе, енді көреміз ғой, ауыстырсақ ауыстырамыз, қалдырсақ қалдырармыз деп сөйтіп жүрдік те. Сосын ол айтты, егер саған енді бір болады ғой, актерлар, жоқ, мен өз атыммен ойнамай ақ қояйыншы деген сияқты нәрселер болады. Қалай қарайсың деді, қарсы емессің ба? Егер Асан деп қалдырсақ, мен ешқандай қарсылығым жоқ, Асан боп қалса қала берсін деп сөйтіп, менің алғашқы басты ролім арнайы өзіме жазылды. Ол үлкен бақыт. Актер үшін арнайы жазылатын болса сценарий, яғни кейіпкер сол актерға арнайы жазылатын болса, мен ойымша ол үлкен бақыт актер үшін. Ал енді қиындыққа келетін болсақ, көптеген сахналар болды. Көптеген ауыр сахналар болды, психологиялық тұрғыда да, актерлық тұрғыда да. Бірақ енді ол жерде маған үлкен көмек еткен менің әріптестерім. Әріптестерімнің көмегі үлкен көмек жасады. Олардың яғни кәсібилігі, ондағы мысал Ерке Улан бауырымыз, қанша бір ай бойы бірге жүрдік, сахналарымыз мен ойлаймын сол әріптестерінің арқасы деп. Күлінә Жоланывасы бар, сосын көптеген жағы Әшім Салахметов, Нұржан Садыбеков. Білмеймін енді, состав керемет болған сияқты меніңше. Мен қуана-қуана жұмыс істедім ол жобада.
Иә, тыңдарманнан тағы да хат келген екен. Менің есімім Айнұр, сәлематсыз ба Асанаға дейді. Әлбетте әкелердің қызына деген махаббаты ерекше болады. Қыздарыңыз туралы айтып берсеңіз және жеңгеміз туралы дейді.
Отбасы.
Қыздарым әрине, әрине. Қыз бала міндетті түрде әкеге жақын болады. Әкеге жақын болады. Менің тұңғышым Нәзіркем қазір 1-ші сыныпта оқиды. 1-ші сыныпта оқиды. Ортаңғым, інжуім, ол енді кішкене бұзықтау. Ол әкесінің қызы, бұзықтау. Менен басқасының бәрі ұрсады. Менен басқасын кішкене тыңдамай да қояды. Мен алдап болсын, әйтеуір алдап сулап кішкене айтқанымды істетіп алам. Сол, енді екі қызым жайлы айтатын болсам, сол мектепте қызым үлкені мен тұңғышым енді сахнаға шығып, ән айтып, сондай кішігірім жобаларға қатысып, сөйтіп. Енді өзім бірақ өнерге бергім келмейді қыздарымды. Өйткені өзім жақсы білем, өте қиын. Қиын жол. Өнер жолы өте қиын жол. Енді қыз балаға өте қиын. Еркекпіз ғой.
Өнер дегенде әншілік жағынан ба, немесе актерлік жағынан ба?
Қай жағы болмасын. Қай жағы болмасын, әншілігі болсын, жаңағы актерлығы болсын, оңай емес. Бәр ойлайтын шығар, енді қызығады ғой. Қыз бала болғаннан кейін қызығады. Бірақ өзім бергім жоқ. Өнерге барса ұлым барсын деп отырмын, енді білмеймін, ол барса. Ал енді жарым жайлы айтатын болсам, жарым өнер адамы. Лаура, бәріміз бір жұмыс, бір театрда жұмыс істедік, бір академияда қатар оқыдық. Бірақ енді академия қабырғасында аса бір-бірімізге мән бермейтінбіз. Театрға кеп көрдік қой бір-бірімізді. Сонымен театрда бір-бірімізге жұбымыз жарасып,
театрда таныстыңыздар.
Иә. Танысқанда енді бұрыннан танысымыз ғой. Қатар оқыдық академияда, бірақ театрда кішкене бір-бірімізге әйтеуір мән беріп деген сияқты. Содан отбасын құрдық 2009 жылы.
Және тағы да тыңдарманнан хат келген екен, есім жазбапты. Кейбіреулер көп балалы отбасы болу үшін көп әйел алу керек дейді. Сіз көп әйел алуға қалай қарайсыз?
Енді ондай нәрсе мен ешқашан мазалаған емес. Сол бір әйелмен ақ үлкен отбасы болуға болады сияқты. Болады, неге болмасқа? Мен оны ойлаған жоқпын. Мен ойлаймын, бірінші осы отбасымды асырап алайыншы. Жеткізетін жерге жеткізіп алайын. Ал мүлде ондай ой келмепті. Бір екінші әйел алу деген сияқты.
Асан Мырза, тағы да бір сұрақ. Жалпы өзіңіз қандай фильмдерде түскенде ұнатасыз? Жалпы жанр дейміз ғой. Сізде көбінесе, мен бағана айтып жатырмыз ғой, сізде жаңағыдай көбінесе жаңағыдай бұзық рөлдерде көбінесе сомдағансыз да. Жалпы өзіңізге жақын сондай жанр бар ма өзіңізге? Бір
жақын жанрлар бар, әрине бар. Осы жылы, яғни 2016 жылы екі жобада менің кейіпкерлерім драма жанрында, яғни криминалды драма болса, Талан фильмінде кәдімгі драма жанрында болды. Яғни актерға мен үшін сондай бір психологиялық, яғни кейіпкерлер маған көбіне ұнайды. Жұмыс істеу мен үшін ыңғайлы, сосын қызық. Өткен жан-жақты боласың. Жан-жақты боласың. Ол Тарас фильмінде де ол нәрсе болды. Және Талан фильмінде де кейіпкерім өзіме қатты ұнады. Ол кейіпкермен жұмыс істеу мен үшін өте қызық болды. Өте қызық болды. Болат ағамыз бенде жұмыс істеу өте қызық болды. Өйткені Болат ағамыздың енді ол көпті көргендер ғой. Шәкен ағамыздың көзін көрген кісілер, олармен жұмыс істеу бір бақыт қой. Болат ағамызбен жұмыс істеген кезде мен бұл талант фильміндегі бір қызығы сценарий оқпады. Сол түсірілім алаңына келіп бізге осындай түсіндіреді, мақсат қояды. Сен сценарийді сол жерде болатын оқиғаны айтып береді, текстін береді. Аса тексті көп болған жоқ, сөзді көп болған жоқ. Көбіне актерлық жұмысқа көңіл бөлді. Актерлармен көп жұмыс істеді. Сол жағынан маған өте қызық болды. Яғни мен ойлаймын, мен көбіне драма жанрына жақын шығармын деп ойлаймын.
Иә, мына тағы да бір Асқар деген біздің бір тыңдарманымыздан сұрақ келіп түсті. Жалпы өзіңіз шетел фильмдеріне шақырса барасыз ба дейді. Мысалы, қандай студияда түскеніңізді армандайсыз дейді? Мысалы, Голливуд па, басқа ма? Сол жақтарға шақырып жатса
сіздің енді ол арман ғой.
Иә.
Голливудқа шақырды.
Тағы да бір тыңдарманнан сұрақ келіпті. Сәлеметсіздер ме студия қонағына сұрақ. Неге өнер адамдары сезімге берілгіш келеді және өзінің өмірін зиянды заттарға өстеніп тез құртады? Мысалы, темекі, гаргор шегеді, алкогольді ішімдіктерге әуес. Неге сіз темекі шегесіз бе дейді?
Енді жаңа алдыңғы бауырымыздың сұрағына жауап беріп кетейін. Голливудқа шақырса айтып қуана-қуана барасың ғой. Бірақ енді бір нәрсе бар.
Ама Ресей фильмдерінде.
Но тіл деген нәрсе бар да. Тіл болса, ағылшын тілі, енді орыс тілден де біз шорқақпыз ғой енді. Қанша орысша сөйлегенмен артында қазақшамыз деген ұрып тұрады. Иә? Сондықтан қазіргі таңда біздің көптеген бауырларымыз, мысалы Ерке Бұлан, Дайыров, Санжар Мадиев, Әмре фильмінде американдық кәдімгі студиямен бірге жұмыс істеді. Олар Латвияда, Ригада түсірді ғой деймін. Сол жерде кәдімгі Голливудтың актерларымен бірге жұмыс істеді. Ең қиын болғаны ол тіл. Тіл білсек, олардың бізден асып баратқан ештеңесі жоқ. Солай да. Ал енді мен ойлаймын, әрине ол ұсыныс түсіп жатса мен қуана-қуана барам. Бірақ енді өзіміздің Қазақстандағы кинематографты кішкене бағындырып алайықшы.
Иә, дұрыс.
Әлде мақсаттар көп, армандар көп. Жетер жерімізге жетіп, одан кейін Голливуд шақырып жатсам ойланарымыз әлі.
Мына жерде отбасыңызға байланысты тағы бір сұрақ келді, соны ары қарай бітіріп кетейік. Құпия болмаса жасыңыз қаншада дейді? Келіншегіңіздің есімін айтпадыңыз ғой, құпия ма деп сұрапты.
Жоқ, құпия емес. Мен біздің көптеген әншілер ұқсап отбасын тығып жұртқа көрсетпей ондай нәрсе жоқ. Енді барды бар деп айту керек қой. Енді әйелімнің, жарымның есімі Ботагөз, Интина Ботагөз. Енді қатар оқығанымызды айтып кеттім, оны айтудың қажеті жоқ шығар. Мен 85-ші жылы дүниеге келдім, қазір 31-демін. Енді Құдай қаласа 11-ші ақпан күні 32-ге толамыз. Сол жасыратын ештеңесі жоқ.
Тыңдарманнан тағы да хат келгеннен екен, ең жүйкеңізге тиетін не? Жүйкеңізге тиетін не дейді?
Жүйкеме тиетін?
Нервке тиетін деген ғой деме?
Жүйкеңізге қатты.
Ашуландыратын шығар? Ашуландыратын нәрсе ма?
Иә.
Қалай айтсам болады? Енді өмірде бір өтірік нәрсені, бір жалған нәрсені көремін ғой. Егер саған қатысты болатын болса, сол нәрсе мен жүйкем тоздырады. Ол біздің өнерде өте көп кездеседі. Өте көп кездеседі. Сен кінәлі болмасаң да, сені кінәлі деп тұратын нәрсе сол жүйкені қатты тоздырады. Сосын жаңа алдында бір бауырымызды ұмытып кеттік қой деймін, сұрағына жауап берген жоқпын. Ішімдікке неге әуес болады деп. Жаңағым сұрағына осылай жауап берейін, сол жүйкені тоздыратын кезде темекі шегетін бар. Оны жоққа шығармаймын. Сол кездерде түсірілім барысында бір арасында темекі шегіп қоятыным бар, бірақ ішімдікке мүлде жоқпын.
Неге өнер адамдары онда сезімге берілгіш келеді?
Неге сезімге берілгіш келеді? Енді білмеймін, мен өзім аса сезімге беріле бермейді екен. Бірақ ондай өнер адамдар бар, сезімге берілгіш келеді дейді. Ол енді стереотиптер ғой. біздің көрерменнің ойында қалыптасқан. Өткен біз енді сезім ғой бізде, басқа не? Бізді итермелейтін көптеген осы кәсібімізде көмек беретін сезім ғой. Біз нені сезінеміз, сол нәрсені есте сақтап қолуға тұрсамыз. Есте сақтап қоламыз да, яғни бұл шығет болсын, ойымызбен болсын, есте сақтап, сол нәрсе кадрда болмаса сахнада кездесетін болса, қолданамыз. Яғни оның бәрі сезімден шығатын нәрсе.
Я, мына жерде тағы да бір сұрақ келіп түскен. Жалпы Қазақстан кино саласында ұнататын актерларыңыз бар ма дейді? Болса кім, егер немесе осындай бір актерға ұқсағым келеді, ағаларымыз болсын, үлкен кісілер болсын,
мен,
соларға елік дейтін бір
әрине. Менің ең жақсы көретін, яғни қазақстандық өзіміздің актерлардың ішінде ол Нұрмахан Жантурин. Мен ойлаймын, ол Нұрмахан ағамыз сияқты актер біздің қазақ өнерінде әлі туылмаған шығар. Одан кейін. Өйткені ол мүлде бөлек актер.
Аха. Тыңдарманнан тағы да бізге қоңырау шалған екен. Алло, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба?
Саламатсыз.
Асам. Басқа сұрағым бар. Асам, сіз қазір Таразда маған арналған рольді дайындады. Сценарийді мен үшін арнап жазды дедіңіз ғой. Сол кейіпкеріңізден характеріңізде мінез құлықтарыңызда ұқсастық бар ма? Және тағы бір сұрақ. Жалпы сіз үшін сіздің мінезіңізге ұқсамайтын басқадай қандай кейіпкерді сомдадыңыз? Сізде оның сол кейіпкеріңізде не нәрсе қиын болды? Рахмет. Жауабыңызды күтемін.
Рахмет. Рахмет сұрағыңызға, керемет сұрақ. Мынау Тараздағы Асан мен өмірдегі Асанның аса көп ұқсастығы жоқ. Неге? Өйткені ол жердегі Асан мынау жүйкесі әбден тозған Асан. Сосын мен сценарийді оқып отырып, ол жерде, яғни Тараздағы Асан мен өмірдегі Асанның келіспеген тұстары өте көп болды. Өте көп болды. Мен сценарийді оқып отырып, жоқ, ол олай емес. Екеуміздің арамызда кәдімдей тайталас болды. Өмірде мен ол нәрсені істемес едім. Бірақ сол кейіпкерді шығару үшін мен ойлаймын, жаңағыдай тайталас болу керек сияқты. Келіспеушілік болу керек сияқты. Сондай тайталастар көп болды, сол үшін мен ол жердегі Асан мен өмірдегі Асанның арасында ұқсастық бар деп айта алмаймын. Ұқсастық мүлде жоқ. Ол бөлек адам. Мен Құдайға шүкір ондай күйзеліске шыраған емеспін. Өткен мен не үшін күйзеліске шыраймын? Өзімнің жақсы көретін кәсібіммен айналысып жүрмін. Бала шағам қасымда, ата-анам Аллаға шүкір аман есен қасымда, достарым жетерлік. Сол үшін мен солай ойлаймын. Ал тағы да басқа жобада мен айтып кеткенім, осы енді мен алғашқы басты рөлдерім ғой, сол үшін маған олар өте жақын. Жаңағы Таландағы Тағай рөлі маған ол рөлде жаңағы ол кейіпкермен жұмыс істегенім ұнағандығы, ол енді қараңыздар, 40-шы жылдар жалғыз еркексің, соғысқа бармаған. Яғни әкең бара алмайды, асырап алған. Яғни мен жетім қалған баланы сомдадым. Мен соғысқа баруға жараймын, бірақ әкем жібергісі келмейді. Содан ол көптеген амалдар іздейді екеуі. Мен барғым келеді, әкем жібергісі келмейді. Барғым келеді, әкем жібергісі келмейді. Содан әкем неше түрлі нәрсені жасайды, менің қолымды атады. Яғни оң қолымды атады, өйткені жаңағы соғысқа жарамай қалсын деп. Әйтеуір білген істейді. Сол жобадағы кейіпкермен жұмыс істеген мен бір ай бойы Күрметі, Көлсай жақтағы Күрметі ауылында жаттым. Мүлде мынау сет деген нәрсе жоқ. Демалдым, тек қана жұмыс істедім. тек қана сол рольмен жұмыс істеп, оған үлкен жаңағы септігін тигізген, көмегін тигізген ол біздің Астанада Қалибек Қуанышбаев атындағы театрда жұмыс істейтін Ержан ағамыз үлкен көмектесті. Өйткені біз бір үйде тұрдық ауылда, көп сырласатынбыз, көп сырластық, жаңағы роль жайында, мынау жоба жайында үлкен септігін тигізді. Маған өте қызық болды. Өте қызық болды.
Және тағы да тыңдарманның хат келген екен, сіз әйеліңізді ренжітіп қойсаңыз, қанша уақыттан соң кешірім сұрайсыз дейді.
Негізі мынау кешірім сұрау деген нәрсеге келетін болсақ, исламда бар ғой. Яғни енді ыдыс-аяқ сыңғырламай тұрмайды ғой. Иә? Ұрыс болған кезде отбасы бір күннен аспау керек екен. Яғни бірінші кешірім бір күннен асырмай, кешірімді бірінші әйел адам сұрау керек екен. Ал егер ер адам бірінші бар кешірім сұрайтын болса, ол әйеліне деген жомарттығы. Жомарттығы. Ал енді кешірім сұрау мен енді отбасы жайлы сұрап отыр ғой. Мынау енді бауырларым сұрақ қойып жатқан шығар. Егер достарыңызбен ұрсатын болсаңыздар, бауырларыңызбен ұрсатын болсаңыздар, үш күнден асырмаңыздаршы. Ол өйткені жамандыққа әкеп соғады. Яғни отбасыға келетін болса, ол бір күннен асырмау керек, ал бауырлар болса, достарға болса, үш күннен асырмау абзалда.
Самырзан, мен енді өзімен тағы бір сұрақ қояйын дегенмін. Жалпы осы Қазақстан кино саласы қазіргі жағдайда қандай деңгейде, және театр саласы жалпы қанағат етесің ба осы қазіргі кездегі соңғы шығып жатқан киноларға, театрларға? Мысалы өзің ойыңша қандай деңгейде қазір?
Мен әрине қанағаттанам. Әрине қанағаттанам. Қазір шүкір ғой. Бұл жылы мен ойлаймын үлкен жарыс болды. Яғни топтардың арасындағы, түсірілім топтарының арасындағы үлкен бір жарыс болды. Өйткені жоба көп. Шығып жатқан бір ай бос орын табылмайды. Яғни отандық өнімді көрсету үшін кинотеатрда, яғни олар сөздермен айтқан кезде сетка дейді, бос орын жоқ сеткаларында. Ол ненің белгісі? Ол киноның көптігінің белгісі.
Сұраныс бар.
Ал енді ол жер сапалы, сапалы емес пе? Ол бөлек сұрақ. Әрине сапалы туындылар шығып жатыр. Осындай бір жарыс, жаңағы үлкен продакшндардың, сондай топтардың арасында кішкене мынандай тайталас болса, өсет адам. Ал жылына бір кино түсіріп қойып, сол бір киноға қуанып, мәз болып жүре берсек, меніңше біздің кино саласы да, театр саласы да өспейді, актерлар да өспейді. Ал қазір Аллаға шүкір, бізге жұмыс бар. Бар жұмыс. Істейтін актерға жұмыс бар. Сосын мен жаңа бір тыңдарманымыз сұрақ қойып кетіп еді, соған жауап бере алмай қалдым. Ертең тағы бір көңіліне алып қап не қылмасын. Әрине жаңағы актерлардың ішінде, қазіргі актерлардың ішінде өте көп керемет актерлар, өте көп, өте көп. Оның ішінде бөліп айтатын кино саласында жүрген Берік Айтжанов керемет актер. Біздің буында, мен айтылам мысалы, біздің буындағы көшбасшы, яғни қазір келе жатқан ол Берік Айтжанов кино саласында. Театр саласында көп қой ағаларымыз. Дулыға ағаларымыз бар мысалы, Азамат сатып алды. Көп актерлар.
Осы тағы бір сұрақ қояйын деген, жалпы сериалдарға да өзің түстің ғой, мысалы, и мына бір сериал, фильмдер, ол көркем фильм дейміз бе, қалай? Сол осы екеуінің айырмашылығы бар ма? Қайсысы қиын, қайсысы қиынырақ, қайсысы оңайырақ? Мысалы, бір сериал фильмдерге түсу ме, немесе сериалға түсу ме? Осының қандай айырмашылығы бар ма жалпы?
Енді телехикая?
Иә, телехикая.
Оны толық метражды фильммен салыстыруға келмейтін нәрсе.
Мүлдем басқа нәрсе.
Мүлдем басқа нәрсе. Неге? Өйткені телехикая кішкене жеңілірек келеді. Жеңілірек келеді. Сосын мен ол жерде мен үшін жеңіл болған тұсы, Ол жерде мен екінші пландағы актерларды сомдайтынмын, аса көп, яғни сен істейтін ісіңді жақсы көруің керек. Сол істен ләззат алуың керек. Мен кейінгі 3 жылда өзімнің жұмысымнан ләззат алуды үйрендім. Мен жұмыс істегім келеді, сахнаға шыққым келеді, түсірілім алаңына барғым келіп тұрады. Яғни сол нәрседен мен ләззат алуды үйрендім. Мен ойлаймын, егер әрбір жұмыс қай сала болмасын, егер жақсы көрсеңіздер, білсеңіздер, істей алсаңыздар, істеп жүрсеңіздер, міндетті түрде жетістікке жетесіздер.
Біздің тыңдармандарыңызға өзіңіздің бір тілегіңізді айтсаңыз.
Енді мен жаңағы сөзбен тілегімді айтып қойдым ғой, деймін. Кәсіптеріңізді сүйіңіздер. Сосын бір-бірімізге шынайы болайықшы. Бір-бірімізге жанашыр болайықшы. Өйткені қазіргі таңда мен ойлаймын, көріп тұрсаң жамандықты, қайтар жамандықты. Жақсылыққа шақыр. Сонда көп нәрсеге жетеміз деп ойлаймын.
Асан Мырза, рахмет сіздің біздің студиямызға қонақ болып келгеніңіз үшін. Мен бізге берген уақытымыз уже таяп қалды, бітіп қалды. Біз өте қуаныштымыз сізбен осылай жақынырақ сұхбаттасуға.
Негізінде бізде тыңдармандардан келген хат негізінде көп, бірақ енді біздің уақытымыздың тапшылығына байланысты, бітуіне байланысты біз өзіміздің эфирімізді аяқтаймыз. Болашақта тағы да қонақта болады деген
міндетті түрде сіздерге де рахмет.
Үміттеміз. Ендеше әуелі Алладан үміті болу керек. Үнемі байып кету туралы, ақша туралы ойламау керек. Өз жұмысыңды жақсы көрек. Жетістікке жету үшін эгоист болу дұрыс па? Айналадағы адамдарды ойлап, оларға көмектесіп жүру шетте қалып кетесің деген пікірмен келісесіз бе? Әрине, жеңіске жету жолдары он. Олар барлығымен шынайы болыңыз. Ең қарапайым қолыңды берген кезде шынайы беріңіз. Дұшпандарыңызды санап, достарыңыздан айырылып қалмаңыз. Қорқып-қорыққаннан мақсатыңызға өзгертпеңіз. Ойыңыз бен мақсатыңызды бірге ұстаңыз. Өзіңізді жұртқа пайдалы деп ойлаңыз. Сонда сіздің жұртқа пайдаңыз тиеді. Сіздің қалауыңыз толық болса, мақсатыңызға жетесіз. Сенім мен пікір бір-бірімен байланыста болу керек. Батыл және көзіңіз ашық болсын. Жүрегін нені қаласа, болмысыңыз да соны қалайды. Сол үшін дұрыс нәрсені қалаңыз. Күлімдеңіз. Бұл адам үшін ысырап жоқ дейді. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз өзіміздің бағдарламамызды аяқтаймыз. Студия қонағымыз Асан Мажит Мырзаға үлкен алғыс. Рахмет. Ендеше сау саламатта болыңыздар. Алишер Каримов, бақтың өз қолыңда.
Сау болыңыздар.